Magandang umaga, narito po ang mga pinakahuling ulat mula sa Queensland. Matagumpay na nakamit ng blackjack ang karangalan kahapon sa ika-anim na po at walong paligsahan ng Brisbane to Gladstone Yacht Race sa pagtatangkang malampasan ang race record na 20 oras at 23 minuto. Ang mga magkakalaban ay naglakbay ng 308 nautical miles mula Redcliffe sa hilaga ng Brisbane patungong Gladstone sa Central Queensland. Sinabi ng may-ari ng Blackjack na yate na si Peter Harburg na ang pagkapanalo nila ay talagang mula sa team effort. Malaki raw talaga ang agwat ng yate nila mula sa ibang manlalakbay, patunay na talagang nagtatrabaho ng husto ang kanilang kupunan. Sumama raw ang lagay ng panahon sa dagat noong Biyernes ng gabi at Sabado ng umaga, kung kaya't napabagal ang takbo nila. Hindi man daw nila naabot ang record na 20 hours and 23 minutes, kakayanin nilang malampasan ito sa susunod na taon. Unfortunately, the weather wasn't on our side this year, but hopefully we'll be back, anya. Ang Blackjack ay may habang 70 feet at ito ay sinalubong ng bagong mayor ng Gladstone na si Matt Burnett. Sinabi ni Ginoong Burnett na ang Brisbane to Gladstone Yacht Race tuwing Easter ay ang pinakamaganda at pinakamasayang paligsahan ng mga yate sa Australia. Unti-unti namang dumaong ang 38 iba pang mga yate sa Gladstone kahapon. Sa ibang ulat, isang taong taga Queensland ang itinanghal na bayani kahapon matapos malunod sa kaliligtas ng pamilya sa dagat ng Fingal Bay sa Northern New South Wales. Si Ryan Martin ay 30 taong gulang na nagmula sa Palm Beach sa Gold Coast, isa sa maraming mga taong lumusong sa tubig upang iligtas ang nalulunod na 7 taong gulang na batang babae sa Dreamtime Beach ngayong weekend. Ang bata ay walang malay nang ito ay mailagay sa surfboard at dinala sa tabing dagat. Ang ina ng bata, pinaniniwala ang 30 taong gulang lamang, ay wala ring malay nang ito ay maisalba mula sa tubig. Mabuti na lang ay napanauli ng mga paramedics ang bata at ang ina kalaunan. Sinabi ni Inspector Michael Dempsey na nang maihaon na ang bata mula sa tubig, nakitang si Ginoong Martin naman at ang 21 taong gulang na lalaki na tumulong sa bata ay kinakailangan ding mailigtas. Ginawan ng paraan ng mga paramediko ang mga lalaking ito, ngunit si Ryan Martin ay hindi na napasigla ng ambulansya at ito ay nawalan ng buhay sa tabing dagat mismo. Ang 21 taong gulang na tao ay dinala sa Tweed Heads Hospital upang tuluyang makapagpagaling. Nag-post sa Facebook ang partner ni Ginoong Martin at nagsabing, "I love you always. Rest in peace, honey." Sinabi ni Surf Life Saving Far North Coast Emergency Coordinator Jimmy Keo na ang ginawa ni Martin Ryan ay makabayani pati na rin ang iba pang lumusong sa tubig upang mailigtas ang nalulunod na mag-ina. Isa pang ulat, nagpalabas ang TransLink ng bagong sistema ng paniningil sa pamasahe. Simula raw noong Biyernes, ang mga estudyante sa Southeast Queensland na kabahagi ng TransLink bus, rail at ferry services ay bibili na rin ngayon ng adult go-card at kailangan na nilang magpatala ng concession privileges sa online. Simula raw sa unang araw ng Abril, ang mga estudyante ng TAFE at University at iba pang mga paaralang tertiary ay kinakailangan ng gumamit ng go-card katulad ng ibang mga adult at doon na lang sila sa online kukuha ng concession. Sinabi ni TransLink Executive Director or Customer Service Whitsky Smith na simula July 1, ang mga hindi nakapag-apply ng concession sa online ay hindi makatatamasa ng mababang pamasahe sa mga bus, train at ferry. Kinakailangan pa rin daw magdala ng ID ang mga ito. Pinabalaanan din ng TransLink ang mga estudyante na pahabain ang expiry date ng kanilang mga go-cards, kung hindi ay magmumulta sila ng $235 sa paggamit ng lumang card. Magbibigay pa raw ng karagdagang impormasyon ang TransLink sa susunod na mga araw. Isang 78 taong gulang na bading na taga Queensland ang nagsasabing mas katanggap-tanggap na ngayon sa ating lipunan ang pagiging homoseksual kumpara sa kanyang kinalakhan. Ipinanganak noong 1937, naranasan ni Mr. Bayford na mabuhay sa mga boarding school sa Inglaterra sa edad na 15, iniwan niya ang boarding school, subalit naramdaman niyang siya'y tila kakaiba kumpara sa ibang mga kasing edad niyang mga batang lalaki. Noon, ang pagiging bakla ay isa sa mga pinaka-illegal na gawain sa UK at kinakailangan niyang maging maingat sa kanyang pagkatao sa publiko. Ang parusa ay dagli ang pagkabilanggo sa mga gawaing homoseksual. Subalit nang paalis siya ng Inglaterra noong 1964, sinimulan ang puspusang debate ng mga lehislatibo at mga mambabatas para sa karapatan ng mga bading. Sa Australia, particular sa Queensland, ang sitwasyon ay higit na masalimuot at walang pagbabago. Kailangan ang dobling pag-iingat at bawal na bawal ang halata o hayagang kabaklaan. Pag nakitaan ng mga ganitong indikasyon, kaagad mararanasan ang abusong verbal at pagtatakwil ng lipunan. Noong dekada 80, nang mabunyag ang sakit na HIV at AIDS sa publiko, naging mas malala ang mga sentimiento kontra sa kabaklaan ng mga taga-Queensland. Sinasabi sa mga pahayagan na ito ay sakit na mga bakla. Ang lubos na pandidiri ng mga tao sa mga sakit na AIDS ay napatunayan ito ni Mr. Bayford nang siya ay magtrabaho sa Queensland AIDS Council para magbigay ng kalinga at suporta sa mga apektado ng sakit. Nagsimulang magbago ang pananaw ng lipunan nang masimulan ang mga pro-gay rights activism. Puspusan ang ginawang paglalabi sa Queensland at nasimulan ang Queensland Gay Law Reform at noong 1987 tuluyan itong naipasa sa Parliament. Simula noon, unti-unting nasaksihan ni Mr. Bayford ang unti-unting pagtanggap sa homoseksualidad hindi lamang sa Queensland kundi sa buong mundo. Sa Australia sa ngayon, may mga batas na nagpuprotekta sa mga homoseksual at mga parehas na karapatan ay halos random na maliban na lamang sa isa pang batas paukol sa marriage equality. Mula rito sa Brisbane, Queensland, ito si Erwin Cabucos nag-uulat para sa SBS Filipino.